Ek wil gou van Nelita net vra, hulle was, Nelita was deel van ons studentespan wat Mosambiek toe was, op die uitreik. Ons gaan later een bietjie meer breedvoerig terugvoering gee oor al die uitreike. Dink oor twee naweke aan die Sri Lanka span terug is ook. Door alles wat aangevang is en wat gebeur daar aan die kant en dinge. So Nelita, kom deel met ons.
Okay, wat ek net vanoggend wil deel is, dit is nou nie spesifiek soos 'n wonderwerk wat ons gesien het nie, maar dit is iets wat vir my regtig 'n getuienis is. Die een dag het ons uitgegaan, saam met die mense, ons het op 'n basis gebly, waar daar soos 'n kinderreis is. En dan gaan hulle ook uit in die gemeenskap en hulle gaan stel klinieke op of hulle gaan doen net straat bediening en so tipe goed. So toe die een dag het ons uitgegaan saam met hulle om 'n kliniek te gaan opstel in een van die buitewyke. Dan gaan ons nou soos 'n suster en 'n assistent en dan help hulle net mense bietjie met soos wonde wat hulle skoon maak, hulle behandel hulle vir wurms, soos 'n regtig eenvoudige basiese goed. Jy weet, maak hulle net bietjie skoon en sulke tipe goeder. En ons gaan toe uit in die stap in die gemeenskap rond. Nou, die taal in Mosambiek, of in net buitenkant Maputo waar ons was, is hulle praat Shangaan of Portugees. Ons kan basies glad nie met hulle kommunikeer nie. En toe ons in die gemeenskap is, is ons twee pastore saam met ons wat die tolke is. En hulle begin toe net 'n liedjie sing en ons moet net agterna sing. En soos wat ons daar staan en sing, so stroom die mense net na ons toe. Soos hulle kom staan na om ons en hulle sing en hulle dans en hulle gryp jou en hulle dans met jou en jy moet nou net gaan saam met dit, soos hulle hou nie terug nie. En toe die pastore vra of ons vir hulle kan bid vir enigiets, maak hulle letterlik soos rye, soos om gebed te ontvang. En hulle is net so oop en ontvanklik en ons het toe daar klaar vir mense gebid en aangeskuif en dieselfde dag, soos ons het skaar stil gestaan, toe staan daar 'n ry van 6 vrouens wat wil hê ons moet vir hulle bid dat hulle kan swanger raak. Soos dit is regtig, dit is insane hoe die mense, hulle is so oop vir enige iets wat jy vir hulle kan gee en hulle is soos hulle wil net ontvang. Ek meen ons bid vir hulle in Engels, hulle het geen idee wat ons sê nie en hulle is net hulle ontvang dit net. En saam met dit wil ek net soos ja, dit vir my het dit regtig net getref want ons het ook 'n geleentheid gehad om by die Bybelskool 'n lesing te gee. En daar ook, soos hierdie mense, hulle doen nou Bybelskool vir soos 3 jaar, wat hulle voltyds klas loop en goeder. En toe ons, soos in die einde van ons, soos baie eenvoudige, maar soos regtig uit ons harte uit, teaching sal, vir hulle vra, of enige van hulle wil respond, staan die hele klas op, en hulle allemaal wil gebed hê, en hulle allemaal wil net soos ontvang, wat ons het om vir hulle te gee. Soos dit was net, dit het my hart net so geraak, hulle gee nie om nie, as ons praise and worship het, dans hulle soos kinders en hulle gaan te kere, soos hulle hou net nie terug en ek het net regtig gevoel, ons kan so baie daaroor leer. Verstaan, as die geleentheid kom, gaan vir die geleentheid gryp hom, want hy gaan dalk nie weer verby kom nie. Jy gaan dalk net daar een keer die healing kan ontvang of wat ook al. Ja, so dit was net vir my, dit was vir my 'n testimony.
Hande klap. So enige iemand anders wat 'n minuut getuienis wil deel oor enigiets in die lewe.
Hi. Hier is nou nie spesifiek in my lewe nie, maar is wel in, wel, dit raak my lewe, maar is actually my pa gewees. Saterdag het my ma my gebel terwyl ek besig was om 'n bietjie te werk. Toe sê sy vir my, kry my gou dadelik by die hospitaal jou pa te beroerte gehad. So aanvanklik was dit nogal so 'n bietjie van 'n shock en jy weet, net om soos beheer te kry oor mense emosies, dink ek is die eerste ding. Net om, weet, jouself agter mekaar te kry. En net toe ek dadelik, die oomblik toe my maat vir my sê, het ek net dadelik begin bid en begin lewe spreek en teen die werke van die duiwel gepraat en gesê, hy sal reg wees, hy sal gesond wees, want dis God se wil vir ons allemaal. En toe ek dadelik my sussie gebel en sy en die kleintjies en haar kleintjies het toe ook saam gebid. En selfs later het ek op die shofar groep gesit en al die mense het ook begin bid daarso. Nou wat die wonderwerk actually was is, toe my pa aankom by die hospitaal, toe kon hy nie praat nie en hy kon glad nie loop nie. Hy was heeltemal lam gewees onder. En hy toe op die ou end, en bedoel ek glo, wel ek weet het is van almal se gebeure, op die einde van die dag toe sit hy reg op in sy bed en hy kan actually self loop badkamer toe en alles. En krag in sy hande was terug. So ja, dis nou 'n week later en hy is actually fine. Daar was geen skade regtig nie. What to speak of, so ja, prys die Here, dankie.
Wow, dit is, ek het vorige jaar, ons het een jeugkamp gehad, het was eindelijk Show for Paddle, die van julle wat verlede week was, hier was 30 mal jong mense gewees in die diens, en hulle het die jeugkamp hier buiten in Grootbrak gehad, toe ek hier vorige gehad, en ek woens nog aan, dat ek hier daar te bedien. Die dag ek hulle uit om voorin te kom, om wat ook al te deel, wat die Here met jou ook gedeel het, kom deel het met mense, die klein ookie hier voor, hy is een beetje skaam, en hy is ongemaklik en hy is regtig gewoond aan baie mense nie. Hy het nie altyd in Suid-Afrika gebly nie en hy kan so 'n bietjie Afrikaans praat en hy kom toe vorentoe en hy deel net en hy sê: "Hey, weet julle wat? Die Here sê vir julle almal, julle hoef nooit skaam te wees om enigiets oor hom te sê voor ander mense nie." En dit was so ongelooflik want eintlik het die Here met hom gepraat, maar hy kom deel dit ook met ander. Maar ek toe na die tyd is die ouwens soos, wow, hier is oorwinning, want ek weet die fasiteerder is met my gepraat, en sê, hierdie oukie het, is redig, hy skaam, en sikkel bykie om op te maak, sikkel om voor mense te praat, maar dit was een massive oorwinning, en ek sê te vulle, een van die dinge wat ons als kerk moet leer, is om net saam met ander mense blij te raak, oor dit wat die Here doen in die mense se lewe, soos bijvoorbeeld Robert, is amazing, maar net wat die Here gedoen het in jou pa's lewe, ons weer is gebede, my pa hier in navorsing, met julle al, hy het al, toe hy gepreek het ook gedeel, maar ek wil dit sommer net weer deel, hy sê op een stadium, en het hulle, ek dink, hy was in Amerika, by een hospitaal, het hulle hartpatiënte uitgedeel, die ene helfte is gegee vir selgroepe en vir kerke, mense moet dageliks intree vir daai mense, en die ander groep is net geloos, is baie wreed, maar dit is nou maar hoe hulle dit gedoen het. En hulle het toe, aan die einde van die navorsing, ek dink oor 6 maande of 'n jaar, het hulle gekyk na, wat is die verskil? Niemand het doodgaan vir die wat mense gehad het wat vir hulle bid nie. Baie van hulle is ontslaan. Niemand het vir hulle het erge nagevolge gehad as gevolg van die situasie waarin hulle was nie. Aan die ander kant, die mense wat nie voor gebid is nie, van hulle doodgaan en van hulle moes het permanente nagevolge gehad as gevolg van dit wat gebeur het. En die oude onafhanklike navorser sê toe dit, as dit 'n pil was, wat hulle so getoets het, dan was hy môre by die apteek gewees. En dit is waar, die krag waarmee ons rondloop, elke dag. Die gebede van Robert. Toe ek jonger was, dan sê ek hoor, ag, ja, dis, die Here het nou sy pa genees, wow. Maar nou is dit vir my, wow, die Here het Robert sy pa genees. En ek vat daai oorwinning nie net vir myself nie, maar vir die Here. Want deur dit te doen, maak ek die Here, ek roem in Jesus Christus se naam. In elk geval, die singing kom vorentoe, en nou dat die ervaring die Here sê, okay, ons moet nou leer om saam met die oukie see te vier, feest te vier. En dis toe wat ek vir hulle sê, ek vraag vir hulle, weet hulle hoe om saam met iemand feest te vier, hulle sê nie, hulle weet nie, hulle ging, sê ek vir hulle, jy maak so, want ons doen dit vir rugby. Ek het dit gedoen. Ek onthou, wie van julle onthou 1995? Jules Stransky. Ek onthou presies waar ek was. Ek onthou wat my oom gedoen het. Hy het opgespring, het 'n bal gegryp en al gehang vir 'n tyd. Want hy was so opgewonde oor dit wat gebeur het. Maar baie keer is ons net so onmeelewend in ons verhoudings met ander mense. Paulus sê, liggaam van Christus, as hy een lei, sal hy ander een lei. As hy een as die een vreugde het, sal die ander vreugde het. Dis hierdie gemeenskapsgevoel wat ons, dink wat ons verloor, wat ons verloor het. Een van my vriendinne is, ek gaan 'n bietjie nou daar gesels, voordat dit nogal vir 'n inleiding is my preek. Een van my vriendinne is getroud met 'n wit meisie, getroud met 'n kleerlingman, en sy sê vir my, oh, wat ongelooflik, hulle verstaan gemeenskap. Hulle verstaan gemeenskap. Sy sê toe hy sy getroud is, ag toe sy hulle 'n baba kry, toe kom haar swaar na haar en sê vir haar, hier's 'n SUV. Ons het nog nie kinders nie, ons het nie regtig so groot kar nodig nie. Vat dit. Vat hierdie ding. ek wil hierdie dinge hê nie. Want dis ons kind. Dis my kind wat gebore is. Ek gaan dit vir jou gee. Ek dink die Here daag my so uit rondom gemeenskap. As mense dink in Handelinge, gaan lees Handelinge 2, Handelinge 4, praat van alles sommer by mekaar gegooi. Okay, weet 'n behoefte. Okay, kom ons voorsien in daai behoefte. Ons is so individualisties. Ons bou vir ons mooi mure. Op 'n stadium was dit picket fence, nou is dit hoë mure met barbed wire en elektriese drade. Niemand kan van buite af inkom nie. Die slegstes en die goeies kan van buite kan af inkom nie. Maar hoekom lewe ons in? Ons gaan 'n bietjie daar gesels vandag. Aan die einde van verlede jaar het die Here vir my net gepraat oor 'n visie met 'n ek's 'n jaar hierso. Ek's baie opgewonde, se jaar. Ian George, it's amazing. Dankie vir al julle moeite en al julle ondersteuning. En al julle gebede. Ek dink is altyd is byvoorbeeld Ronel, sy sê sy bid elke dag vir my. Ronel, jy bid nog elke dag vir my. Dit is altijd so lekker om te weet. Weet ek, ek gaan nie deur 'n goeie dag vandag nie. Maar Ronel bid vir my. Luister net vir Ronel. Jy hoef nie my te luister nie, luister net vir Ronel. So dit is 'n voorreg. Dankie vir julle. Ek weet dis 'n klomp mense wat op vakansie is. Maar dankie, dit was regtig 'n voorreg. Maar die Here het aan die einde van verlede jaar net met my gepraat oor 'n visie vir 'n jaar en hy het vir my gevat na 1 Korintiërs 14 vers 1 wat die volgende sê: "Jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer." So aan die begin van die jaar het ons hulle Dani. Dani is 'n dokter, so hy kan maar laat kom. Jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. En die begin van die jaar het ons wil geestelik raak. Ons wil geestelik raak. Ek het so baie keer gedoen, ek het hierdie stoel geskop en gesê ons wil verstaan dat God meer van 'n realiteit is as hierdie stoel. Nou so oulik vir my toe Andrei toe hy kom preek, doen hy presies self en toe dan ek sê hey, het ek dit vir jou vertel? Sê hy nee, hy het nie gevoel hy moet dit doen. Hy moet die stoel vat en hy moet daaraan vat en sê die Here is meer van 'n realiteit as hierdie stoel. So ons het gefokus op die Gees. Ons het gepraat oor demone. Ons het gekyk na bevryding. Ons het gekyk hoe dryf hierdie goeders uit? Wat is die geestelike realiteit? Wie is God? God is 'n gees. Toe ons het gekyk na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Ons het geleer om profesie. Wat is profesie? Hoe profeteer jy oor iemand? Hoe roep jy die heerlikheid wat God in daai persoon geplaas het? Hoe roep jy dit na vore? Hoe doen jy dit? En ek dink die uitdaging vir ons nou vir die volgende tyd en is nog ek dink dit gaan tot in ewigheid aangaan is om die liefde na te jaag. Om die liefde na te jaag. En ek het dit vanoggend gaan ons spesifiek net kyk na vriendskap in die volgende tyd. Hoe lyk vriendskap? Want vir my is vriendskap een van daai dinge wat liefde prakties maak. Ek dink die eerste keer toe ek gepreek het of 'n preek vir my vrou stuur en sê, "Hey, kyk gou 'n bietjie hierna. Wat moet ek hier verander?" Sy sê, "Almal, wow, is ongelooflike konsepte wat jy vertel, maar is glad nie prakties in hierdie preek nie. Miskien moet jy 'n bietjie prakties maak." Hulle vrou is altyd eerlik, so dis baie goed. So ons gaan 'n bietjie kyk na hoe raak liefde prakties, vriendskap? Hoe lyk dit? En is net vir my goed hoe Paulus het doen, hy praat met Korintiërs en hy sê, hey, ons gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12, go for it, gaan wild, bid in tale, sing in tale, bid vir mense, dis baie, baie goed. En dan sê hy 1 Korintiërs 13, liefde is die belangrikste ding, ons gaan nou na kyk. En dan sê hy 1 Korintiërs 14, hey maar, nog steeds, onthou, gaan vir die gawes, gaan vir die geestelik, gaan vir die bonatuurlike, gaan na vir hom, die krag van God is nodig. Dit is nodig vir mense om die koninkryk te sien kom, maar is die liefde wat alles gaan laat gebeur. Die liefde is die fondasie. So kom ons lees 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1 tot 3. Ons almal ken hierdie liedjie. Al bid ek mense, al praat ek mense engele tale, maar is nie uit liefde nie. Wie van julle ken daai liedjie? Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, dit waarop ons gefokus het, ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis. En het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit en ek gee my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Al het jy alles, maar jy het nie liefde nie, as jy niks. Al lyk jy soos hierdie super Christen, as jy nie liefde het nie, dan het jy niks. Al lê jy hande op vir mense en hulle kap soos domino's om, of jy sing in 'n taal en jy bid vir mense, mense raak genees by die massas, sonder liefde, het het geen betekenis nie. En as ek nou my wil hê, sonder om regtig met die Here te stoei, dan wil ek hê ons gemeente moet groei in die gawes van die Gees. Ek wil hê ons moet groei om te sien hoe siekes genees raak. Ek wil hê jy moet mense wees met geloof wat kan sê berg uit in die see of wat ook al. Dan Harold, ek weet nie waar Harold gaan wees as dit gebeur nie. Ek wil hê mense moet uitstap in geloof. Ek wil hê JH wat nou in Sri Lanka, sy droom is om op water te stap. Ek wil hê JH moet ons nou in Victoria Bay sit en JH moet kom op die water en hy moet 'n preek gee en almal moet dit. Ek wil dit sien. Ek sal dit graag wil sien. Maar die Here daag my net soveel uit sonder liefde. Gaan dit geen vatplek hê op die gemeenskap en op ons nie. Sonder liefde is daar nie volhoubaarheid aan die werke van God nie. Sonder liefde is ons dit baat niks nie. Ek nou met familielede van ons gesels, hulle ouers was op 'n stadium, hulle het na die diens toe gegaan, my ou boon in die noorde, en al wat gebeur het, man, mense is genees, rolstoel, mense is uit rolstoel uitgetrek, genesing, kanker is genees, wonderwerke. Hulle besluit toe net daar na een diens, hulle wil sommer daar toe trek, hulle gaan bly by hierdie kerk, want hulle wil sien, hulle wil die heerlikheid, hulle het 'n behoefte, hongerte, Bybel sê ek, ons begeer die gawes van die Gees. Toe bly hulle daar, en na 6 maande trek hulle weer uit. Hoekom? Want na 6 maande het hulle geen gemeenskap ervaar nie. Ek sal nie sê, dit was die kerksvat, en dit was hulle ervaring gewees, maar dit is waarvoor ons meer soek, ons besef het nie altyd nie, ons soek meer vir gemeenskap met mense, liefde, as wat ons soek na die bonatuurlike, die binne ons. So hulle trek toe weg, en hulle sê, nee, maar hulle het nie vriendskap ervaar, hulle nie gemeenskap ervaar met die gemeente nie. So sonder liefde, is dit niks. En is nie Paulus wat het sê nie, Johannes stel het so, hy wat, in Johannes 4 vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Johannes gaan nog verder, die geliefde disciples sê dit, as jy nie liefde het nie, dan ken jy nie vir God nie. As jy nie kan lief wees nie, ken jy nie vir God nie, want God is liefde. Net in liefde word God se volheid geopenbaar. Daarom is gemeenskap belangrik. As jy jouself isoleer en jy dink, okay, jy gaan vir Jesus volg, jy kan nie sonder om liefde te gee en liefde te ontvang vir God se volheid ontdek nie. Daarom is kerk belangrik, selgroep belangrik. Ek bedoel, Jesus het ook gesê, twee jong man om konfronteer en vra die belangrikste gebod, sê hy, liefde vir God en liefde vir jou naaste. En aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hy sê, hey, kyk, kom ek sommer gevoel die hele Ou Testament, die Bybel van daai dag op. Liefde. Liefde vir God, liefde vir mense. Sonder liefde is ons niks. Sonder liefde gaan die bonatuurlik nie vat plek hê in ons gemeenskappe nie vat plek hê in ons eie lewens nie. As jy 'n probleem het met liefde, het jy regtig 'n probleem met Christendom. Die Bybel is deurdrenk met liefde. God is liefde. En dit is sekerlik een van die groot redes hoekom ons so sukkel om God se meesterplan vir die wêreld uit te leef. Want ons verstaan nie en ons sukkel met liefde. En nu, vir my die duidelikste vorm en hoe ons nou gesê prakties raak is vriendskap. Hoe lyk jou verhoudingslewe? Hoe doen jy verhouding? Weet ons hoe om verhouding te doen? Dink ons is in 'n hartseer tyd, ouderdag, een van my vriende nou op Facebook gesê, hy sê, ons lewe in 'n hartseer tyd van ons kultuur, waar 'n sosiale samekoms gebeur, wanneer elkeen van sy eie skerm af, begin kyk na 'n gemeenskaplike skerm toe. Dis wanneer 'n sosiale bijeenkoms gebeur. So jy skakel van jou eie toestel, jou aandag van jou eie toestel, na 'n televisie of wat ook al. Dit is sosiale interaksie, deesdae. Ek hou van wat, en is baie keer by coffee shops dat jy sien, by 'n paar gesien is, dat sê, sorry, we don't have wireless, speak to one another. Wie van julle het al gesien, jy stap by 'n winkel en is het, ja wel, ek doen het ook, ek geniet het, het is my lekker om net te sit, en jy weet als mense rondom jou, ek hou van sociale interactie. So is het een rarige probleem. En ons sien het die beste uit, wanneer ons sukkel om sinvolle en betekenisvolle vriendskappe aan te knoop, met mense rondom ons. As jy van een plek, soos wat ons verlede jaar van Stellenbosch of George gekom het, ons vraag die Here, dit is een van ons grootste begeertes, Here, geef ons vriende, ons wil sinvol en betekenisvolle vriende waarin ons kan, waar ons uit waardering uit kan kry, maar ook waarvoor ons kan gee, want ons weet wat ons ervaar het in ons tyd op Stellenbosch. Vriende is belangrijk. As ons op Stellenbosch het ek eerstejaarskampe aangebied, en dan vraag ons vir die fasiliteerders wat die eerstejaarskamp lei, wat denk jy is die grootste behoefte van enige eerste jaar? En dan, meeste van hulle is baie geestelik en sê, Jesus, hulle wil vir Jesus. Ja, en diep binnen in jou geest is dit is seker die waarheid. Dit is die waarheid. Maar eintlik die grootste begeerte en die behoefte van enige persoon wat skuif van een plek na ander, van een sociale context na ander sociale context, is vriendskap, is verhouding. Goeie verhouding, goeie vriendskap. Dit is al gebed wat jou ma vir jou bid. Gee toch net vir Eugene goeie vriende. Laat hy die comrades klaar kan maak. Eugene het die comrades klaar gemaak. Kom ons cheer vir hom. Ok, so hoekom is dit vir ons, as ons sukkel met sinvolle vriendskap, gaan ons met die volgende goed sukkel. Eerstens, omdat het soveel met liefde te maak het. God is liefde. Louis Clark parafraseer 1 Johannes 4 vers 20 so. Is hy wat die boek skryf oor discipleskap, en hoe discipleskap nie net one-on-one contact kan wees nie, maar het moet gemeenskap betrek. Hy sê die volgende. A person can say he loves God with all his heart and give a great impression of this being the case. But if he does not relate well with others, he is deceived and or deceiving. Hy sê, iemand kan sê, hey, ek is lief vir die Here, ek is lief vir God, maar wanneer hy nie sinvolle verhoudinge kan aanknoop met die mense rondom hom nie, dan is hy mislei. Dis wat hy jou sê. Dis sy ervaring met mense wat hy op pad gestap het. Die ouens wat individuele, onafhanklike persone is, het nie verstaan nie die volheid van God nie. Dit beteken nie jy moet 'n extrovert word, dit beteken nie jy moet jou introvert en jou behoefte na alleentyd los nie. Daar is hy het gesê, no man is an island, but don't trust somebody who can't be alone. Ek is ook vir dit. Jy moet tyd alleen spandeer ook. Dit beteken net jou sinvolle vriendskappe, as jy nie sinvolle vriendskap in jou lewe is nie, dan is God se volheid nog nie deel van jou lewe nie. Punt 2, dit bring soveel vreugde en betekenis tot ons lewens. Wie van julle kan sê, vriendskappe bring vreugde en betekenis tot jou lewens? Waaruit kom huwelike? Dit kom uit vriendskap uit. As ek met ouens berading gee, oor hy soek daai meisie, of hy wil met daai, hy voel daai sy vrou, en sê ek, hey, is jy al vriende? Begin met vriendskap. Ek kom na my toe, en hy vertel vir my al die wonderlike tekens, wat die Here vir hom gewys het, oor my sister, wat sy meisie is. En hy het nog eens behoorlik met mekaar gepraat nie. Ek sê, weet jy wat doen jy? Jy gaan raak vriende met daai, jy begin praat met daai gesels, doen dinge saam, wat tentpunt building of wat ook al, man gaan see toe saam met daai in 'n groep vriende. Raak vriende. Want vriende bring vreugde tot ons lewens. C.S. Lewis sê, friendship is unnecessary like philosophy, like art. It has no survival value. Rather it is one of those things which gives value to survival. Dan in woorde, dit geef vir ons waarde. Dit bring waarde, voeg waarde tot ons lewe by. Dit is mooi, dit is prachtig. Wanneer vriendskap gebeur, is wonderlik. Wie van julle het al twee ou ooms gesien, gesels net oor wat hulle alles aangevang het in hulle jong daar? Want dit is van die krachtigste manifestaties van die liefde van God, denk ek. Ooit. Of as my ouma saam met haar vriendin het gesels oor, en hulle spot met mekaar. Dit is wonderlik, dit is bring vreugde. Dit bring betekenis. So as ons, hoekom sal ons dit nie wil goed wees met vriende nie, vriendskappe? Dan drie, en hierdie is jou ma se preekie wat jy, wat ons so goed ken. Vriende is bepalend van ons toekoms. Jim Rohn het gesê, you are the average of the five people you spend the most time with. You are the average of the five people you spend the most time with. Nou, jou vriendekring vorm jou. As jy saam met ouens is, wat gaan, en ek het so baie dit al gesien, ouens, baie van my vriende, toe ek jonger was, ek wil graag gehad dat hulle moes saam met my bergfiets ry en langafstande hardloop, want dis wat my passie was. Maar ek het so gesukkel, nou bly hulle in gemeenskappe en hulle beste vriende doen dit allemaal. Skielik het hierdie ou ook 'n fiets en hierdie ou begin ook langafstande hardloop en dan doen hy sommer die Ironman ook, soos, hey, jy wil nooit gehardloop, jy is 5 kilometer saam met my nie. Nou doen jy al hierdie goeders. Jou vriende vorm jou. John Kubler het gesê, show me your friends and I will show you your future. Show me your friends and dit is jou mama, dit is wat mamas verstaan. Kies jou vriende reg en jy sal op die regte pad bly. Kies jou vriende sleg en jy gaan 'n paar afdraai paadjies vat. En hier dalk net so aan die kant is, ons het baie op Stellenbosch, is een van die goed wat ons baie op die ouens, vir die ouens probeer leer het. Kies net jou vriende reg. En weet jy wat, die kerk is uitstekende plek om vriende mee te maak. Nee, jy moet uitreik, ja jy moet, Jesus het ook gedoen. Maar wie was Jesus se naaste vriende? Dit was sy disippels, die ouens wat geweet het vir wat hy staan, wat lief was vir hom, wat op die regte, wat in dieselfde rigting wou trek. Beteken nie, jy moet nie vriende hê met die wêreld daarby nie, dis juist, ons moet ons die geur versprei, die vreugde van God versprei. Maar as jou vriende nie die mense is wat die Here ken nie, dan gaan jy baie maklik gedraai word na hulle toe. Spreuke 13:20 sê dit in die Engels, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. So as jy wys wil wees, kies wyse vriende. As jy slim wil wees, kies slim vriende. As jy mooi wil wees, kies mooi vriende. Ek dink regtig dit werk selfs so. Mense wat die Here dien, raak vir my mooier. Dis regtig so. Ek het dit so baie. Mense wat die Here dien, raak mooier en met saam in gemeenskap. En so baie keer ook gesien is vooral meisies wat in wat trou en ek ken al hulle verlede en ek het 'n pad gestap saam met hulle. Wanneer hulle trou en wanneer hulle daai gemeenskap het met hulle man, daar word liefde vir hulle gegee. Dan verander hulle. Man skielik praat die ouens van, "Wow, hierdie is hierdie hot girl met wie hierdie ou getrou het." En 5 jaar terug het almal so, "Jesus, dis nie hierdie girl uitgaan nie." Dis net mense verander in die liefde en die teenwoordigheid van God. So wanneer jy wys wil wees, maak wyse vriende is bepalend van ons toekoms. Dan 4, en dit is, dit kom met ons probleem, ons het regtig 'n begeerte na vriendskap, maar ons sukkel daarmee. Ons het 'n begeerte na liefde en ons sukkel daarmee. Dis ek, as jy selfs kyk na die liedjies van die wêreld, meeste ouens sal ten minste een liedjie op sy CD hê van liefde, van 'n behoefte, waar hy sy behoefte en sy begeerte uitspreek na liefde. Ons wil vriende hê. En dit is die probleem in baie opsigte. Dit is hier waar die popor, die fans slaan of Brazilië se partytjie Duits raak. Wie van julle het daai game gekyk? Dis ons. Ons is needy. Ons is needy. Aan die een kant moet jy dit erken, maar aan die een kant lewe ons dit baie snaaks en op vreemde maniere uit. Jy moet kan weet dat jy behoefte het na vriendskap. Maar wat doen ons neediness, ons behoefte na vriendskap? Dit verander en laat jy die hele wêreld om jou behoeftes draai. Dit is een van die grootste probleme. So wanneer ons kyk na vriendskap, vriendskap begin nie by jou behoeftes nie. As jy wil goeie vriende hê, wees 'n goeie vriend. En dit is basies die punt van volgende. As jy goeie vriende wil hê, wees 'n goeie vriend. As jy goeie lewensmaat wil hê, wees 'n goeie lewensmaat onafhanklik van jou lewensmaat. Ons het almal hierdie idee, Mr. Right, Mrs. Perfect, come along, en ons lewe sal maanskyn en rose wees. En ons doen dit selfs met vriendskap. Ons dink, as ek net meer vriende het, as ek net hierdie mense, hierdie invloedryke mense wat na my om gaan sien, mense wat na my gaan kyk, wat vir my mooi woordjies gaan sê, dan gaan ek verander, dan gaan my lewe skielik begin blom. Maar die feit van die saak is, jy het geen beheer oor mense daar buite nie. En is nie veronderstel om so te wees nie. Selfs Jesus, God, toe hy Adam en Eva gemaak het, toe sê hy, weet jy wat, ek gee vir julle beheer oor julle eie lewens. En hoe doen hy dit? Hy plant 'n boom in die middel van die tuin, 'n slegte keuse. Hy maak 'n perfekte wêreld, maar hy gee vir hulle 'n slegte keuse in die middel van die tuin. En hy sê, julle kan kies. Ek gee vir julle vryheid. Ek beheer julle nie, ek wil julle nie beheer nie. Want dis juist in daai vryheid waar liefde kan gebeur. As ek my liefde afforceer op Robert, dan is dit nie meer liefde nie. As ek hom wil beheer, dan is dit nie meer liefde nie. Maar wanneer hy die vryheid het om te reageer, dan is dit liefde. En in die middel, ek het hierdie harde les geleer, ek en Cornel kan nog iewers met ons al hierdie ons stories vertel, maar is wanneer ek in die, toe ek in die huwelik instap, toe dink ek, ja, almal sê, jy raak een. Jy raak een. Die vraag is, watter een raak jy? En ek wil hê, same soos ek raak. Ek wil hê, same soos ek. Ek wil hê, hier is die een soos wie ons moet raak. Maar dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê, ons raak saam en is 'n verheerlikte vorm van Almon Cornel saam. So ons grootste fights was nie oor sy wat nie wou soos ek raak nie. Ons grootste fight was oor my. Oor my wat my self wil afdwing op haar en afforceer op haar sodat sy soos ek raak, want ek het alles uitgesorteer, man, ek weet waartoe ek op pad is. Ek is in elk geval klaar in die bediening. Dis ons ek is mos nou die leier van die huis, is wat die Bybel ook sê. Want alles draai rondom jou. So wanneer jy dink aan vriendskap, vriendskap begin nie by jou behoeftes nie. Dit begin by jouself. Begin, jy wil 'n goeie vriend wees. En weet jy wat, 'n goeie vriend trek goeie vriende aan. En almal, baie mense dat hy, een van die beste verkopers, is Dale Carnegie, ek denk die boek is 1914, ek en jy het julle daar gepraat. How to make friends and influence people, dit was hy boek gewees, top verkoop, en dan leer hy jou paar tips, en ek bykie nader aan manipulaties, goeie goed, van die goed gebruik ek, soos bijvoorbeeld, hy sê, die mooiste klank vir enige persoon, is sy naam. Soos ek sê, Robert, dan sê Robert, Corneille, Byron, so raak so opgewonde, as ons, dis die selfe ding wat ons doen, as ons na een foto kyk, hey, daar is ek, kyk, wow man, kyk hoe lyk ek, wow, ek lyk smart, jy sien niemand anders raakie, selfs al is jy saam die mooiste girl, of die vrou van jou, jy kyk eers na jouself, dis maar net ons, dis die sondige natuur wat so af en toe deurskop. Maar kom ons wees bietjie dan nou selfsugtig op 'n goddelike manier en kom ons werk in onsself om 'n goeie vriend te wees sodat ons goeie vriende kan maak. Danny Silk sê, it's your job to manage yourself, it's not your job to manage anyone else. Jy kan nie iemand anders beheer nie. Maar ek was ook al in daai situasie, jy wil so graag met daai persoon vriende wees. Jy kan nie met daai persoon vriende wees, daai persoon nie met jou wil vriende wees nie. Dit is dalk die coolste persoon in die klas, of die coolste persoon in die koshuis. Maar jy kan nie. Jy kan 'n goeie vriend, jy kan hom dien, jy kan vir hom lief wees, jy kan hom vir hom bid. Maar later raak jou obsessie om met daai persoon vriende te raak so selfgedrewe. Dit raak, jy raak so needy. En weet jy, as jy needy raak op daai manier, dan gaan jy baie minder vriende hê. Want almal moet vir jou gee, almal moet vir jou gee. En dan die tweede deel van wat ek wil aanraak is juist ook, ons moet erken dat ons behoefte het na vriendskap. So aan die ene kant moet jy nie so verskillik nie hierdie wees, maar aan die andere kant moet jy ook erken. Want vriendskap vooronderstel weerloosheid. Dit beteken jy moet bereid wees om seer te kry. Jy moet bereid wees om jou hart oop te maak. Jy moet bereid wees om vir iemand te sê, ek is lief vir jou, sonder daai persoon terug, na jou, vir jou dit sal terug sê, of wil terug sê. Weet, Dani het so een goeie story van sy, van hoe hy vir sy pa net begin sê het, is dit, dit is ons waar, ek is lief vir jou. Net het begin sê het, sy pa het nie noodwendig vir hom al dit gesê nie, maar hy het vir sy pa begin sê. Dan hoor jy, maak jouself weerloos. Kon daar die eerste keer toe ek vir Cornel sê, ek is lief vir, dit was na 3 maande, het ons uitgegaan, langs die eerste rivier op 'n bankie, die vader sê, ek is lief vir jou. Ek voel het gevoel of my, of ek my lewe hier oorgee vir iemand. En het is dus kostbaar, en ons gaan bykie die volgende paar weke kyk, nou, hoe lyk goeie vriende, aan die ander kant ook, hoe lyk, kies jou vriende reg, wie lyk, daai mense met wie jy wil vriende wees, hoe moet hulle lyk, en jy moet nie vir allemaal dit gee nie. So, vriendskap voor van ons stel weerloosheid. Ons vrees weerhou ons baie keer van vriendskap. Jy wil nie vir mense gee nie, jy wil nie 'n goeie vriend wees nie, want waarvan as hulle nie 'n goeie vriend terug is nie? Waarvan? En dit is precies die antwoord, waarvan? Jy kan dit nie beheer nie. Maar jy kan jouself net weerhou van die seëning om te gee, om 'n goeie vriend te wees. Want die grootste seëning is nie 'n goeie vriend nie, maar as 'n goeie vriend wat jy is. En daar is soveel betekenis net in dit. So sleutelterm waar ons wil kyk deur die hele paar weke is verbond verhoudings. Johannes 15 vers 12. Groter liefde is daar nie as die persoon wat sy lewe neerlê vir sy vriende. Dis wat Jesus, dis ook, as ons dink aan vriendskap, Jesus op die einde en selfs disipelskap. As dink Jesus aan die einde van sy tyd sê, "Wow, ouens, ons het nou 'n lang pad gestap. Ek noem julle my vriende. Kom ek gee vir julle die Heilige Gees en julle verander die wêreld. Ek noem julle my vriende." Jesus se doel met hulle was 'n verhoudingsdoelwit sodat hulle die groot opdrag kan uitvoer. So as ons kyk na hierdie is geen groter liefde as die persoon wat sy lewe neerlê vir vriende. So as ons dink aan vriendskap, moet ons amper ook, soos wanneer ons na die Here toe kom, count the cost. Ons moet die koste bereken. As jy 'n goeie vriend wil wees, die toppunt van vriendskap is dit wat Jesus gedoen het. Sy lewe neergelê vir vriende. Dit is die toppunt van vriendskap en dis waarna ons wil beweeg. Elkeen van ons het 'n ingebore behoefte om 'n goeie vriend te hê. Maar ook die vermoë om 'n goeie vriend te kan wees. Elkeen van ons hierso kan ons lewe neerlê vir ander mense. Dit is waartoe ons wil gaan. Ek wil hê Ryan moet 'n persoon wees wat sy lewe kan neerlê vir vriende. Ek wil op daai plek kom waar ek dit nie net vir een persoon kan doen nie, maar dalk vir 'n paar mense kan doen. Ek dink jy het die vermoë om dit te doen vir te veel mense nie, want is net jou emosionele kapasiteit is net nie so groot nie. Maar dis waarna ons wil beweeg. Dit is 'n verbondsverhouding. En wat beteken dit? Hoe lyk dit? Dit beteken opoffering. Wanneer jy jou lewe neerlê vir vriende, beteken dit ek lê my lewe neer vir my vriende. Dis daai Copernicus oomblik waar Copernicus vir ons almal gesê het: "Nee, ouens, die son draai nie om die aarde nie, die aarde draai om die son." Jy moet dan oor jy skuif al jou aandag, sê, "Wow, okay, jy is nie die middelpunt van die heelal nie. Die mense vir wie jy lief is die middelpunt van die heelal." En dit begin natuurlik met Jesus Christus, om vriendskap te kweek. Vir my is dit die hele ding van 'n driehoek. Het werk in die huwelik so en het werk met vriendskap so. Hoe nader jy aan God kom, hoe nader kan jy aan mense beweeg. Hoe intiem en hoe veiliger kan jy met mense omgaan. Toe ek jonk was, kon ek nie eens 'n kompliment vir mense gee nie, want dit is te intiem vir my. Ek kon nie eens sê, "Wow, Jesus, man, jy het uitstekende rugbywedstryd gehad." Ek kon dit nie doen nie. Want dit is te intiem vir my. Ek het my hart oopgemaak, oomblik is dit gedoen, en waarvan is daai nooit dit vir my doen nie. Dis wat ek gedink het. Maar hoe nader ek aan die Here groei, hoe makliker is raak dit vir my om weerloos te raak en selfs mense te komplimenteer wat ek weet wat nie van my hou nie. Churchill het gesê, die beste ding om met jou vyande te doen is om jou vriende te maak. Want dan is hulle nie meer jou vyande nie. Maar jy kan weerloos raak, maar dis wanneer jy groei in jou intimiteit met God, dat jy kan groei in jou intimiteit met mense. Daarom, dit werk nie, sien jy 'n klomp jong dames en jong ouens, dit werk nie as jy 'n verhouding wil aanknoop met iemand wat nie die Here ken nie. Want hy gaan geen waardering hê vir jou liefde nie. Hy gaan nie 'n idee hê van waar hy vandaan kom nie en hy gaan nie prioritiseer om sy lewe neer te lê vir jou nie. Dis heel waarskynlik die persoon wat nie die Here ken nie, sy hele alkie draai net om jouself. So maak jou bereie voor vir hel. Dit is wat gebeur in huwelike. Ek bedoel, ons het vriende, ek en Cornel, man is nie, ken nie die Here nie, is hartseer. Dit werk nie. Dit werk nie. Nie om te trou nie. Dit werk nie. As iemand wil trou met iemand wat nie die Here ken nie, dit werk nie. En ek dink, as ons as gemeenskap dit vir mekaar in goeie vriendskap kan kommunikeer, dan sal dit 99% van ons probleme uitsorteer wat ons ervaar in huwelike. Okay, dalk kos maak 80 om meer konservatief te wees. Want dit bring weer, wow, want selfs op Stellenbosch, ek het dit gesien, man. Dan praat die kinders en sê hulle, hey, studente, hey, my pa ken nie Here, my ma ken nie. Al die probleem. My ma wil hê ek moet gedoop, my ma nie van hierdie kerk nie, my ma nie daarvan ek op uitreik gaan nie. Of baie keer, die meeste van die kere was dit, die pa ken nie die Here nie, ek het nooit liefde ervaar nie, hy het dit aan my ma gedoen, my pa het geskei. En nou sit ek met die gemors. Want ons dink net aan onsself. Ons dink het, bedoel, egskeiding, die ergste invloed van egskeiding is nie op die persoon wat skei nie, maar is op die kinders. En ja, as die Here het, as mense in ons kerk wat geskei is, en die Here het hulle genees, en die Here het hulle vrygemaak, soveel so, dat die oorwinning wat hulle gekry het daaroor mense help in daai posisie. Bedoel, van ons vriende in Stellenbosch, die oom het geskei, wat doen hy? Hy doen huweliksberading. Hy is gelukkig getroud, sy vrou is ook geskei. Hulle doen die huweliksberading. Die beste huweliksberading wat jy kan aan dink, gaan na hulle toe. Johan en Martie Stofberg. Amazing mense, hulle doen dit. As hulle die foute het die oorwinning van Jesus Christus geraak, want dis hoe God is. Dis hoe God dinge doen. So dit gaan oor verbondsverhoudings, dit gaan om jou lewe neer te lê. Dawid byvoorbeeld, aan die einde van sy lewe word gekonfronteer, hy met 'n paar opsies hê, en een van die opsies was om 'n offer te gee aan God vir sy sondes. Hy gaan toe na hierdie persoon toe, moeilike naam wat ek nou nie kan onthou nie, en hy vra of hy sy altaar kan gebruik. Hy sê, ja man, vat sommer my bokke en wat ook al jy wil slag, vat dit sommer saam, ek gee vir jou die offer. En Dawid sê, nee, ek kan nie vir God 'n offer gee waarvoor ek nie betaal het nie. En is, want dit is Dawid se hart. Dawid het God se hart verstaan. Dawid was 'n man na in God se hart. Hy het vriendskapsverhouding met God gehad. So sy vriendskap met God moes iets gekos het. So vriendskap gaan jou iets kos. Dit gaan jou tyd kos, gaan jou baie geld kos, want jy moet saam eet. Jy moet saam met daai mense eet en jy moet lekker eet. Jy moet liefde gee, dit gaan jou status kos, veral, en hier is die hartseer ding van ons tyd is, jy het 'n vriend en skielik mors daai vriend op en nou onttrek jy. Want jy wil jouself nie assosieer met dalk onbybelse dinge wat daai persoon aangevang het nie. Maar dit is nie wat vriendskap is nie, dit is nie wat opoffering is nie. Jy moet bereid wees om jou lewe neer te lê vir daai persoon. Jy moet jou bereid wees om jou lewe neer te lê vir daai persoon. Dit gaan jou status, dit gaan jou eerlikheid kos, met ander woorde, jy met eerlike gesprekke, baie keer, ek het 'n ou gehad, die Here het vir my gesê, hey, jy gaan praat met hom, oor sy drankprobleem, ek regheid in sy gesig vir hom gesê, jy het 'n drankprobleem, as jy so aangaan, dan gaan jy regtig opeindig in die hel, as jy nie nou stop nie, in liefde natuurlik, as jy nie nou stop nie, dan gaan jy, dit is jou voorland, jy gaan jou lewe voes, en jy gaan dieselfde pad as jou pa volg. En die aand het hy in die selgroep gesê, dit was die beste gesprek van sy week gewees. Want hy kon sien die liefde, die eerlikheid waar daar gekommunikeer is. Ons is nie geroep om vrede bewaarders te wees nie, ons is geroep om vrede makers te wees. Maar tydkeer is dit 'n harde woord, 'n regheid woord nodig. Dit gaan moeilike gesprekke kos. Ek hou van hierdie aanhaling wat John Vanier sê oor wat is liefde. Love is to reveal the beauty of another person to themselves. Love is to reveal the beauty of another person to themselves. Dan word dit gaan opoffering van jouself kos. Partykeer gaan jy van jou ego moet neerlê en jy sê, "Hey, kom ons ontwikkel hierdie mooiheid binne jou." Dink in my lewe ek is verskrik bevoorreg om 'n klomp goeie vriende is. Dis ouens wat ek partykeer gedink het, "Wat sien julle in my? Hoekom doen julle hierdie moeite met my?" En dan nog steeds as ek so hardkop gaan druk teen julle. Omdat jy sê, bietjie te diep in my krap, en dan sluit ek jou uit, val toe ek jonger was. Ek was net, soos my vrou op die stadium het my gesê, toe ek in matriek, ons matriek uitgegaan het, jy is emosioneel, onvolwasse, onstabiel, allemaal. Nou nog so, beteken die stemmekie in my ding. Want ek wou nie oopmaak nie. Ek wou glad nie my emosionele onstabiliteit of emosionaliteit wys nie. Want ek was bang dat iemand sou dink dat ek emosioneel onstabiel is. Maar eintlik was dit presies die teenoorgestelde. Die feit dat ek dit weerhou het en nooit oopgemaak het teenoor enige iemand, het my soos 'n kind aan die binnekant gemaak. Dat wanneer daai goed aangeraak is, dan reageer ek soos 'n kind. So dit gaan oor verbondsverhoudings. En ek wil hê wanneer ons dink aan vriendskap, wanneer jy dink aan jy wil 'n vriend wees, dan moet jy weet dat die prentjie wat ons het is Jesus Christus aan die kruis. Ons wil 'n verbond verhouding met 'n persoon kan sluit waar ek sê, "Hey, ek lê my lewe neer vir jou." Met ander woorde, as jy ou trek en hy bel jou 6:00 die oggend sê, "Jesus man, die ouens wat nou met my trek doen, het in die opgedaag en hey, gaan jy kom?" Ja. Jy sal kom. Dis die toets vir goeie vriendskap, dink ek. Een van die groot toetse vir goeie vriendskap. Sal jy my kom help? Sal jy selfs opoffer vir my? So nou wil ek gou net vinnig praat oor, en hiermee gaan ons afsluit, emosionele volwassenheid. Ek dink in ons tyd is the buzzword, probably meer van IQ-toetse nie, maar hulle praat van EK-toetse, emosionele koëffisiënt. Jou emosionele, die manier wat jy met mense kan werk, is baie belangrik. Is selfs belangriker as dit wat jy weet, en ek stem saam met dit. Dis nie wat jy weet nie, dis wie jy ken. Dis wat 'n tipe verhouding jy kan aanknoop. Niemand wil 'n ou aanstel wat uitstekend is in sy ding, maar almal verjaag wat rondom hom is as gevolg van sy emosionele onvolwassenheid en sy pyn en sy seer. Dis maar, ek dink dis hoe besigheid werk. En as jy 'n boek wil lees, ek dink het verlede week ook daarvan genoem, is Peter Cicero, Healthy Emotional Spirituality. Net om te kyk na, hey, ons is in die gees, ons bid in tale, ons kan ook vir mense bid, maar hoe lyk ons emosionele toestand? Kom terug na wat daai ander ou gesê het van, wanneer jy in jou verhoudings nie liefde van God, jou verhouding met God kan weerspieël in goeie, betekenisvolle, sinvolle verhoudings nie, dan is jy, mislei jy jouself. Hoe lyk jou verhoudingslewe? Hoe lyk jou emosionele volwassenheid? En hy het, net om, met baie keer kry mens iemand wat, hy is 45 of 50, maar die emosionele volwassenheid van 'n klein kindjie, of een klein, of selfs een tiener, of een jong kind. En hy het net paar tekens gegee van wat het is om emosionele baba te wees, emosionele kinders, emosionele tieners, emosionele volwassene. So ek wil gevinnig daardoor werk, en ek wil hê, maak 'n nota aan jou kop, ons allemaal werk in hierdie goeders, want het gaan oor jou. Nou, so nou wees bietjie nou kan jy bietjie selfsugtig wees. Volmaak bietjie daai craving vol om bietjie te dink aan jouself. Dink hoe wonderlik jy is. Maar dink net gou bietjie aan waar is jy en maak net 'n nota aan jou kop. Sê, "Ek Here, ek wil hierdie ding, ek wil dit uitsorteer." Want ek wil 'n goeie vriend wees. So dit hoe lyk jou emosionele baba? Hy sê verwag van ander om na hulle om te sien. Vind dit moeilik om ander se wêrelde te verstaan, word gedryf deur die behoefte om dadelik bevredig te word. Gebruik ander as objekte om hulle behoeftes aan te spreek. As mense 'n bietjie mooi na gedink is, almal is baie keer in sekere omstandighede skuldig aan dit. Emosionele kinders is gemaklik en tevrede solank hulle kry wat hulle wil hê, ontrafel maklik. Raak maklik opgewerk as gevolg van stres en teleurstellinge. interpreteer verskille as persoonlike wrokke, kry maklik seer, kla, stil swyg, manipuleer of raak sarkasties onderdruk. Vind dit moeilik om persoonlike behoeftes op 'n kalme manier te kommunikeer. Val daai die tweede laaste punt, kla, stil swyg, manipuleer of raak sarkasties onderdruk. Ek dink dis van die moeilikste dinge, veral wanneer ons in konflik situasies kom, want die grootste probleme in die lewe is nie hoe jy die volgende som gaan doen nie, of hoe jy jou boeke gaan laat klop nie. Dit is die verhoudingselement rondom dit. En dan kom ons onder druk, en wanneer ons onder druk kom, dan kom ons emosionele onvolwassenheid, of ons emosionele volwassenheid na vore. Daarom is dit lekker bijvoorbeeld om mense op 'n uitreik te vat, soos wat Nelita hulle nou was. Maar kom jy achter, okay, hierdie persoon doen hierdie goed, en jy draak het soveel liever vir hierdie, en hierdie, oh man, daar gebeur het nou weer. Of wow, yes, hierdie ding, iemand krap net die hele tyd in hierdie dingetjie vir my, hoekom is ek so geïrriteerd as dit die hele tyd gebeur? Want daai persoon bedoel het nie so nie. So onderdruk, partykeer is het goed om jouself onder druk te plaas. Daarom is het goed, bijvoorbeeld, om vriendekringe te hê waarmee saam goed gaan doen. Waar jy jouself blootstel, bijvoorbeeld in 'n kamp, of jy gaan bly saam met, in plaas van om jou eie kamer slaap, saam met iemand anders in 'n kamer. Net om te kyk waar jou emosionele volwassenheid is. Plaas jouself net so 'n bietjie onder druk. Onthou toe ek getrou het, ek kan nie glo hoeveel bachelor maniere ek aangeleer het. En hoeveel van daai goed nou onder druk gekom het, en hoeveel van daai emosionele onvolwassenheid na vore gekom het met 'n vrou wat saam met my voel het, selfs net iets soos ek het snaakse bedmaniere gehad, want ek sou voorbeeld ek slaap so met my kombers, my vrou slaap so met haar kombers. So in die begin van my huwelik het so half 'n hangende skouer gehad en ek het so geslaap. Maar daar is soveel goed, so ek het nooit iemand enigins ooit vertel van wat ek die dag gaan doen nie. Ek het dit nooit gedoen nie. Selfs my ma op skool kon dit reg kry om dit uit my te kry. Nou is klik, moet ek al hierdie goed kommunikeer aan my vrou. Net plaas jouself onder druk, plaas jouself op 'n posisie waar jy gekonfronteer word met hierdie dinge. Emosionele tieners, baie verdedigend. Wanneer daar iets vir jou gesê word, veral met voel bedreig deur kritiek, wanneer jy kritiek ontvang, is dalk nie maar ek het dit nie gedoen nie. Nee man, dit is nie so nie. Nee man, jy oordeel nou. Uittelling van wat hulle gee, sodat hulle later iets in die plek daarvan kan opeis. Hanteer konflik baie swak. Blameer, gaan bijvoorbeeld na 'n derde party of los kwessie heeltemal uit. Ek dink hierdie sien mens baie keer, jy en iemand het 'n konflik situasie en dan voor jy weet is daar iemand, ander vriendin met jou SMS en sê, hey, jy kan ons nie so optreed en daai persoon en wat ook al nie. Maar dit is net 'n teken van baie keer is daar 'n derde party nodig, veral in huwelike en dinge. Maar meeste van die tyd kan jy net as 'n persoon eerlik kommunikeer, jou gevoelens stel en dit behoort goed te wees. En as jy 'n gemeenskaplike vriend het, dan is die derde party natuurlik baie, baie goed. Vind dit moeilik om net te luister na persoon se pyn en seer, is krities en veroordelend. En dan hoe lekker 'n emosionele volwasse persoon, hoe wil ons op die einde wees? Hoe gaan ons 'n goeie vriend wees? Die emosionele volwassenheid gaan oor verhoudings. Baie keer, want ek hou daarvan om dit saam met geestelike volwassenheid te hanteer. Want geestelike volwassenheid, ons dink in ons kop, sluit nie emosionele volwassenheid nie. So die persoon wat die hardste bid, of die persoon wat die beste sy Bybel ken, is geestelik volwassen. Maar dis nie wat Jesus vir ons aan bekend stel nie. Jesus sê, liefde, wanneer jy liefde kan uitleef, wanneer jy liefde kan gee, wanneer jy liefde kan ontvang, is jy ook geestelik volwassen. So hoe lyk emosionele volwassene? Het die vermoë om begeertes, behoeftes en voorkeure op 'n duidelike en eerlike manier te kommunikeer. Hierdie is moeilik. Wanneer jy sit in 'n vergadering en jou baas sê vir jou, of iemand sê vir jou, jy kan jy asseblief dit en dit en dit doen, want jy moet dit en dit en dit doen, en dis hierdie projek wil ek hê aan jou gee. En jy weet binne jouself, jy gaan dit nie kan doen nie. Jy het nie die volledige kapasiteit nie, of jy het nie tyd om dit te doen nie. En jy bly net stil. Is dit, party van ons dink is goeie, dis 'n goeie werknemer, as jy dit so kommunikeer. Nee, want dan, want al op die einde, al wat jy gaan doen is, op die einde gaan jy die baas meer teleurstel, want jy gaan nie, jy gaan dit nie kan doen nie, jy maak 'n swak job, doen 'n swak job van net wat hy vir jou gegee het. Maar wanneer jy dan sê, weet jy wat, soos wat ek myself ken, ek het nog een ekstra dag nodig, en dalk 'n ekstra begroting van R1000 nodig vir dit, of R1 miljoen, hang af, ek sien jy spaar groot koppie, R1000 is niks vir julle nie, R1 miljoen nodig vir hierdie projek, kan jy dit vir my gee? En as die baas dan bijvoorbeeld sê, nee, ons kan nie, doen dit net, dan sê jy, great, okay, maar ek het dit wel gekommunikeer, so wanneer dit dan gebeur, en jy nie daarby kan uitkom nie, is dit nie soos, ja, I told you so nie, dit is net, daar is klaar verwagting by hom, dat jy nie noodwendig dit op die beste van jou vermoë kan doen nie. So jy het jou kant skoon gekom. Met ander woorde, jy is 'n goeie werknemer. Van die belangrikste goeders van emosionele vas. En byvoorbeeld in vriendskap is, weet jy wat, ek hou nie daarvan as jy die hele tyd verwys na my as boetie of kleintjie of verwys na my vorige ouens of iemand wat ek gevry het op die strand in 2001 nie. Ek hou nie daarvan as jy die hele tyd daaroor praat nie. Kan jy dit asseblief nie weet doen nie, want dit is nie 'n goeie vriendskap. En jy persoon sê, wow man, ek wil net 'n bietjie grapje gemaak, ek hou daarvan as hy humor is in 'n situasie. Kommunikeer duidelik. Erken, bestuur en neem verantwoordelikheid vir hulle eie gedagtes en gevoelens. In ander woorde, die rede hoekom ek so sleg voel, is nie jou skuld nie, is nie my vriend se skuld nie, is nie my werknemer se skuld nie, is net oor ek moet selfbeheersing toepas op my eie lewe. Ek het beheer oor my eie lewe. Kan ons stres en oortuigings kommunikeer sonder om lelik te raak? Nou, jy is onderdruk, jy fight en raak, beteken mens moet kwaad raak, jy kan kwaad raak, dit is nie onbybels om kwaad raak, Jesus het ook kwaad geraak, gooi die tafels om. Maar dan moet jy dit op 'n mooi manier kan kommunikeer, sonder om woorde te sê, wat vir ewig in daai kop so persoon gaan ronddwaal. Geen mense ruimte om foute te maak en nie perfek te wees nie, mense is nie perfek nie, gee hulle ruimte om anders as jouself te wees, hoef hulle nie te wil verander. Miskien is dit die vorige punt, is respekteer anders sonder om hulle te wil verander. Waardeer mense vir wie hulle is, die goeie en die slegte, en nie vir dit wat hulle kan teruggee nie. Kan met akkuraatheid hulle foute en beperkinge assesseer en gemaklik bespreek met ander. Dan hoor jy kan sê, weet jy wat, ek kom agter in hierdie situasie, ek is swak hiermee. Kan jy my asseblief help? Of weet jy wat, hou my verantwoordbaar hiermee. Ek vergeet elke keer mense se verjaarsdae of ek is regtig net swak om verwagtinge te kommunikeer. Hou my verantwoordbaar hiermee. Bespreek, wees gemaklik met jou foute. Is in voeling met emosies, jy kan maklik assosieer met gevoelens, behoeftes ensovoorts van ander mense. Hanteer konflik op 'n volwasse manier en stel oplossings voor wat ander in gedagte neem. So wow, dis 'n mond vol. En baie van ons is nou soos, wow, ok, ek is nog, daar is ek 'n kind en daar is ek 'n baba. En weet jy wat, dis goed om daai dinge te besef. En eindelik sal ons graag op 'n plek wou gewees het waar jy 'n groep mense rondom jou het, wat jou gevorm het. Die een persoon is dalk baie goed net met konflikhantering, en daai persoon vir daai persoon kan leer, hey, ek is jou vriend, kom ek wys vir jou hoe ek dit doen. Kom saam met my op 'n uitreik, of kom saam met my in hierdie werksituasie, en ek wys vir jou hoe om dit te doen. Dit is waar ons wil wees, waar dit spontaan gebeur. Maar op hierdie stadium is ons allemaal daan, ons gemeenskapservaring, vooral in ons westerse kultuur, is nie baie, baie goed nie. So ons moet, as kerk, gaan ons altyd familie moet kweek. Ons wil altyd familie hê, ons wil altyd verhoudinge aanwakker, aanmoedig. Want dit is so belangrik. Hoe meer ons die hemel aarde bring, hoe meer manifesteer familie in gemeenskap. Dit is nie net wonderwerke wat gebeur as die hemel aarde kom nie, dis familie wat gebeur, hoe meer beter verhoudings. Ek bedoel, die beste ding wat die ding wat die Here vir ons daar stel, om na gebore, om 'n pa babaatjie te los, skreeuwend, poef, burpees, al die dinge, hy geef hom 'n familie, hy plaas hom in 'n familie, so ons gaan altyd daarvoor veg. So wanneer jy dalk nou sit en jy sê, wow, ek is met al die probleme en al die dinge waarin ek moet werk, die belangrikste is net om gewillig te wees. Net om gewillig te wees om te verander. En dink nie aan, okay, wees perfek vanaf die eerste dag nie. Perfektheid is nie die doelwit nie. Vordering is wel, om te verander. Daarom, bedoel, repentance is eintlik maar net om te verander. Om elke dag met jouself te meer te draai en te positioneer in Jesus. So, Jesus soek gewilligheid. God soek gewilligheid. So ek gaan hiermee afsluit en ons gaan nog toe aanvanklik toe ek gedink het, ag, ek voel die Here soos met 'n vriendskap praat. Ag, dis mos 'n easy onderwerp. Hey man. Ons werk dit goed deur in 'n dag. Lees 'n paar ding, maar hoe meer ek een krap, hoe meer kom my dinge na vore. Hoe meer kom ek agter, wow, almal, jy het ook 'n behoefte na vriendskap en jy het 'n paar leemtes waaraan jy moet werk. En dit is so goed vir ons om daaraan te werk. Want vriendskap is die kanaal waarna ons die evangelie na die wêreld wil vat. Jy onthou die boom wat ek met in Edon se tuin omgeval het oor die muur. Ek gevoel dit profetiese teken is net van die Here sê ons moet na die strate gaan, ons moet uitreik na ander mense. Die Here wil die kerk na die mense te vat. Sonder vriendskap, sonder 'n gesonde verhouding hierso, sonder liefde. Gaan daai mense inkom, hulle gaan 'n ontmoeting met die Here hê en hulle gaan backslide. Die Bybel sê 7 keer erger as wat hulle ingekom het. So kom ons bid gou en dan wil ek hê julle moet sommer 2-2 as julle gemaklik is daarmee. Praat met mekaar, wat het jou aangeraak? Waar is dinge waaraan jy kan werk? En dan commit ons onsself om 'n goeie vriend te wees.